რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ამეთ სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თანამდებობა. ცერემონია გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გაიმართა. მოგიწყობთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პოზიცია.
I am thrilled to witness the results.
აღმაფრთოვანებს ის წარმატება, რომელსაც OGP-ის წევრი ქვეყნები მსოფლიოს გარშემო აღწევენ. აღმაფრთოვანებს მოსახლეობის მზაობა გააკონტროლოს საკუთარი ხელისუფლება.
შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა სამხედრო ბიუჯეტი. დოკუმენტის თანახმად, შეერთებული შტატების სენატი მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს გააგრძელონ მხარდაჭერა საქართველოსთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მიმართ.
თავდაცვის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საქართველო იყო მოხსენიებული როგორც სანდო, ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და დოკუმენტი ნამდვილად ასახავს იმას, რომ და ამბობს ცალსახად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას, საქართველოსთან თანამშრომლობას მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით.
ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს მუშებმა, რომლებიც ქალაქის ახალ ბულვარში სასტუმროს მშენებლობაზე არიან დასაქმებულნი. ისინი აცხადებენ, რომ სასტუმროს მშენებელი კომპანია 200-მდე დასაქმებულის დათხოვნას აპირებს.
ეუბნებიან იმას, რომ კომპანია ერთდროულად მიღალატებს სამუშაოს როებს შემოსთან და საფუძველი არ არის განმარტებული და ამას ხოთ რომ გაგვიმართ რის საფუძველზე შეაჩერეთ მუშაობა.
მოისმენთ საუბარს გენდერულ სტერეოტიპებზე, ქალურობაზე და კაცურობაზე სარეკლამო ინდუსტრიაში.
სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სექტორში უპირატესის ქესი არის მამრობითი.
ოჯახში მთავარი რეკლამებშიც კაცია.
ანუ უპირატესის ქესი არის მამრობითი, მისი მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავისუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არაჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ჯაზის ამერიკელ მომღერალს ბეტი კარტერს გავიხსენებთ.
This isn't sometimes. This is always. This isn't maybe. This is always.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
It's love.
19 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თანამდებობა. ცერემონია გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 72-ეს სხდომაზე, ღია მართლობის პარტნიორობის მართულ კომიტეტის სხდომაზე გაიმართა. საქართველო 75 ქვეყნისგან შემდგარ ორგანიზაციას მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე უხელმძღვანელებს. რა ვალდებულებებს აკისრებს საქართველოს ეს პოზიცია და რა პრიორიტეტები გამოიკვეთა? სამოქმედოდ ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობა მის მიერ განსახორციელებელ 4 პრიორიტეტულ მიზანს გამოგვეც. კერძოდ, საუბარია მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფაზე, მოქალაქეებზე ორიენტირებული მართლობის ხელშეწყობაზე, გამჭვირვალობასა და კორუფციასთან ბრძოლაზე და საჯარო მომსახურების მიწოდებისას ინოვაციური იდეების დამკვიდრებაზე. როგორც ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის შეხვედრაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა თავისი წვლილი შეიტანოს ღიაობისა და დემოკრატიის განვითარებისკენ მიმართულ გლობალურ მოძრაობაში და ეს პატივი საამაყოა ქვეყნის მთავრობისთვის.
I am thrilled to witness the results.
აღმაფრთოვანებს ის წარმატება, რომელსაც OGP-ის წევრი ქვეყნები მსოფლიოს გარშემო აღწევენ. აღმაფრთოვანებს მოსახლეობის მზაობა გააკონტროლოს საკუთარი ხელისუფლება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდევ ბევრი გაკვეთილი სწავლა მოგვიხდება არა მხოლოდ ერთმანეთის ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან, არამედ ჟურნალისტების, მეწარმეების და კარგი მართლობის სფეროში არსებული სხვა ლიდერებისგან.
Excellence in good governance.
საქართველოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებზე საუბრისას კი გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საკუთარი ხედვების ჩამოყალიბებისას საქართველოს მთავრობა მიხელმძღვანელა კითხვებით, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემების ხელმისაწვდომობას, კორუფციასთან წარმატებულ ბრძოლას, სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებასა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას. საქართველოსთვის მომავალი ერთი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, აღნიშნავს თავის მხრივ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი.
საქართველოსთვის 75 ქვეყნის მდობა, რომის გამხდარიყო მათი წარმომადგენელი, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი მთლიანად პარტნიორობის, არის რა თქმა უნდა იმის ნიშანი, რომ საქართველოს რეფორმება, საქართველოს სწორ გზაზე სიარულმა, დემოკრატიის გზაზე პროგრესმა, მას მისცა ის როლი, რასაც ხელმძღვანელის როლი ჰქვია. რა თქმა უნდა, ეს დიდი მდობა, დიდი პასუხისმგებლობა და ჩვენ მზად ვართ ჩვენს ხალხთან ერთად, რომ ეს რეფორმების ჩვენ სხვა პარტნიორებს გავაცნოთ და გავიზიაროთ მათი საუკეთესო გამოცდილებაც და გაისად, როდესაც ჩვენ გადავაბარებთ თავმჯდომარეობას, გქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები.
აღნიშნავს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. თავის მხრივ ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნის პასუხისმგებლობაზე აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი ლევან ავალიშვილი, რომლის თანახმადაც გარდამავალ პერიოდში, როდესაც დემოკრატია ასთან მიმართებით გლობალური ძრებია, საქართველოს ევალება გახდეს ლიდერი მსოფლიო მასშტაბით და საკუთარი მაგალითით აჩვენოს, რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული რეფორმები კარგი მართლობის კუთხით.
საქართველო ერთი წლით გახდა ფაქტობრივად უზარმაზარი გლობალური ქვეყნების კოალიციის ლიდერი, კოალიციის ერთობის პარტნიორობის, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში დაინერგოს უკეთესი მართლობა, უფრო დემოკრატიული მართლობა, დამყარებული ისეთ პრინციპებზე, როგორიც არის მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ელექტრონული მართლობა, ელექტრონული დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმები. სწორედ საქართველომ უნდა მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ფასილიტაცია სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, რომ მათაც დანერგონ ეს კარგი პრაქტიკა, გააფართოვოს ეს პარტნიორობა, ახალი წევრები მოიზიდოს და ვთქვათ გახდეს მაგალითი.
ლევან ავალიშვილის თანახმად, ღია მართლობის პარტნიორობის ხელმძღვანელები იყვნენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი. შესაბამისად, იგი ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის დიდი მიღწევაა, რომ მართლობის კარგი პრაქტიკის კუთხით იქნა არჩეული, მიუხედავად იმისა, რომ გამოწვევები არსებობს. მათ შორის, მაგალითად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2016 წლის ანგარიში შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად იუსტიციის სამინისტრო დაასახელა და დასკვნის სახით შენიშნა, რომ ერთმანეთთან შეუთავსებელია ერთის მხრივ ღია მართლობის პარტნიორობის მაკოორდინირებელი უწყება იყო, მეორე მხრივ კი ყველაზე დახურულ დაწესებულებად ცხადდებოდა. ღია მართლობის პარტნიორობა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივის შედეგად 2011 წლის 20 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრის ფარგლებში დაფუძნდა. საქართველო მას იმავე წელს შეუერთდა. 2018 წლის მეორე ნახევარში ქვეყანა ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალურ სამიცომას პინძლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 სექტემბერს შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა 2018 წლის სამხედრო ბიუჯეტი. დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების სენატი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს განაგრძონ მხარდაჭერა საქართველოსთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მიმართ. დოკუმენტი პოლიტიკური და ეკონომიკური შინაარსისაა. რას ნიშნავს საქართველოსთვის ამ დოკუმენტში გამოხატული მხარდაჭერა? ნინო ხარაძე საუბრობს ამ თემაზე.
საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ფასეული მეგობარია და მას არაერთ გზის გამო უხატავს ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების დასაცევად მზადყოფნა, მათ შორის ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიებში, აისაფის მისიაში და ერაყის მრავალ ეროვნულ ძალებში ქართული სამხედროების მონაწილეობით. წერია 18 სექტემბერს სენატის მიერ დამტკიცებულ კანონ პროექტში, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტს ადგენს. დოკუმენტის პოლიტიკურ ნაწილში ასევე ვკითხულობთ, რომ შეკავების ევროპული ინიციატივა საქართველოს როგორც პარტნიორისთვის შესაძლებლობას ქმნის, რათა მან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან, ასევე უზრუნველყოს საკუთარი თავდაცვა. ევროპული შეკავების ინიციატივის გარდა საქართველო მონაწილეობს ნატოს ინიციატივის ფარგლებში პარტნიორობა მშვიდობისთვის, სადაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან ურთიერთობაში და რეგიონში უფრო მშვიდობიანი გარემოს შექმნაში. დანაკარგების მიუხედავად, საქართველო როგორც ნატოს პარტნიორი მონაწილეობს აისაფის მისიასა და ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაშიც და კონტინგენტის მოცულობის თვალსაზრისით მეორე მეორე უმსხვილესი კონტრიბუტორი ქვეყანაა ადგილზე. შეერთებული შტატების კონგრესი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრების ფარგლებში და არ აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებლობას, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. კონგრესი მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას უზრუნველყოს თავისი ხალხისა და სუვერენული ტერიტორიის დაცვა. დოკუმენტში უკითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს აგრესიას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 2008 წელს რუსეთის ფედერაციამ საქართველოში კონფლიქტი გამოიწვია. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსულ სეპარატისტულ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობს, აქტიურად ახორციელებს ძალადობას და ევროპაში ყველაზე მნიშვნელოვან კონფლიქტს ახანგრძლივებს. როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამარ ხულორდავამ უთხრა მედიას, დოკუმენტი თავისი შინაარსით გამოხატავს შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას თავისი საიმედო და მჭიდრო პარტნიორისადმი, საქართველოსადმი.
თავდაცვის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საქართველო იყო მოხსენიებული როგორც სანდო, ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და დოკუმენტი ნამდვილად ასახავს იმას, რომ და ამბობს ცალსახად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას, საქართველოსთან თანამშრომლობას მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით და დაგმობილია ის აგრესიული ქმედებები, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი ახორციელებს.
მსგავსი დოკუმენტი შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად მზადდება და მასში დეტალურადაა გაწერილი თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან, ამბობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მისი თქმით, მუდმივად ხაზი ესმება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო პარტნიორულ თანამშრომლობას, თუმცა გარდა პოლიტიკური შინაარსისა, ირაკლი ალადაშვილი სვამს კითხვას, თუ რაში გამოიხატება რეალური მხარდაჭერა, რომლის მოლოდინიც საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს. ასეთადის ასახელებს ერთობლივი სამხედრო მოსამზადებელი ცენტრის გახსნას ვაზიანში, სადაც 9 ქართული ბატალიონი უნდა მომზადდეს.
აი სოედეს დახმარება თუ და უნდა გაკეთდეს და დაიწყოს, თუ ქართული ბატალიონი, 9 ქართული ბატალიონი პლუს სხვა ცალკეული დანაყოფები გადამზადდა იმისთვის, რომ მათ ისწავლონ ზუსტად ეფექტიანად როგორ მოიგერიო საბოლოო მოწინააღმდეგის ჩავშა და სატანკო კოლონების შემოტევა, იგივე მისი ავიაციის მოქმედების პარალიზება როგორ მოახდინონ, ეს მე მიაჩნია ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოს ამერიკის სამხედრო ტექნიკურ და სამხედრო პოლიტიკურ თანამშრომლობაში.
იზრდება შეერთებული შტატების მონაწილეობა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, მათ შორის პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, და ამ თვალსაზრისით ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ შეერთებული შტატები მზადყოფნას გამოთქვამს ითანამშრომლოს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში, ამბობს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მისი სიტყვებით, ცნობილია, რომ იგეგმება ერთობლივი სამხედრო ობიექტის გახსნა საქართველოს ტერიტორიაზე და ცნობილია, რომ საქართველო ამისთვის $10 მილიონი ექვივალენტს გამოყოფს. შეერთებულ შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობის კონტექსტზე საუბრისას ნიკა ჩიტაძე ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას იშველიებს და ამბობს, რომ თავდაცვის სფეროში სრულყოფილი თანამშრომლობისთვის საქართველოს შეერთებული შტატების მხრიდან თავდაცვითი იარაღის მიწოდება სჭირდება, რათა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ აგრესიას აღუდგეს წინ.
საუბარი არის ტანკს საწინააღმდეგო და აეროს საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე საქართველოს. ახლა თუ უკრაინის შემთხვევაში ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს ამ სულჩელი პარტნიორ ქვეყნისთვის ლეტალური ხასიათის იარაღის მიწოდებას, ვინაიდან და რადგანაც არ არის გამოცხადებული უკრაინამ შეტევითი ხასიათის ასე ვთქვათ სამხედრო კამპანია განახორციელოს უკრაინის აღმოსავლეთში, საქართველოს პირველ რიგში ასე ვთქვათ რუსეთის მოსალოდნელი აგრესიის თავიდან ასაცილებლად ალბათ დაჭირდება თავდაცვითი ხასიათის შეიარაღება.
კონკრეტულად რა თანხის მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტიდან, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებში იციან თუ არა რადიო თავისუფლებისთვის გაურკვეველი დარჩა. ბიუჯეტის თავდაპირველი პროექტით საქართველოსთვის კონკრეტული თანხა გათვალისწინებული არ იყო. ცნობილია, რომ შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დოკუმენტი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ევროპული მოკავშირეების მხარდასაჭერად $4.3 მილიარდი გამოყოფას ითვალის წინებდა სამი ქვეყნისთვის: საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვასთვის. გავრცელებული ცნობით, დაგეგმილია შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტიდან უკრაინის დაფინანსება $500 მილიონი ოდენობით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს მუშებმა, რომლებიც ქალაქის ახალ ბულვარში სასტუმროს მშენებლობაზე არიან დასაქმებულნი. 8 სექტემბერს სწორედ ამ მშენებლობაზე მოხდა უბედური შემთხვევა, რომელსაც ორი ახალგაზრდა მუშის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღევანდელი აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სასტუმროს მშენებელი კომპანია 200-მდე დასაქმებულის დათხოვნას აპირებს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე გიამბობთ საპროტესტო აქციის თაობაზე.
ახალ ბულვარში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები დღეს დილით მშენებარე ობიექტზე შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ისინი ამბობდნენ, რომ მშენებლობაზე 200-მდე დასაქმებული მოქალაქე სამსახურის გარეშე დარჩა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ორი კვირის წინ აღნიშნულ მშენებლობაზე ორი მუშა დაიღუპა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გიორგი ბასტაევი ყვება, რომ მშენებლობაზე ორი ახალგაზრდის დაღუპვის შემდეგ კომპანია მეტრო ბეტონთან შეთანხმდნენ, რომ უბედური შემთხვევის შემდეგ რამდენიმე დღით მუშაობა შეაჩერებდნენ. თუმცა როდესაც მუშები მშენებლობაზე დაბრუნდნენ, მათ ჭიშკარი დაკეტილი დახვდათ, სამუშაოს გაგრძელების საშუალება კი აღარ მიეცათ.
რვაში დაგვეღუპა ორი ახალგაზრდა. მოხდა უბედური შემთხვევა. 12-ში დავასაფლავეთ, მივაგეთ პატივი, 13-ში გამოვედით ვიმუშავეთ, 14-ში გამოვედით და შუადღემდე ვიმუშავეთ. მერე მევიდა ჭირისხალი და 2-3 დღე კიდე გვადროვეთო და პატივი მიცეთ ორ ახალგაზრდას. წევედი და მაი რაფერ გვაკადრენო, თავისუფლები ხართო, სხვა კომპანია შემოდისო, მევედით გუშინ სამშაბათს და დაგვდა სპეცნაზი შიგნით და არ შევიშვით.
Протест შეუერთდნენ აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები, რომლებმაც კომპანიის ხელმძღვანელობისგან მოითხოვეს ახსნა განმარტება, თუ რა გახდა 200-მდე მოქალაქის სამსახურიდან დათხოვის მიზეზი.
ეუბნებიან იმას, რომ კომპანია ერთ-ერთი რომლად მიღალაცებად სამუშაოს როებს შემოსა და საფუძველი არ არის განმარტებული და ამას ხოთ რომ აგვიმართ რის საფუძველზე შეაჩერეთ მუშაობა.
განაცხადა გოჩა სურგულაძემ აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთმა აქტივისტმა. მოგვიანებით საპროტესტო აქციაში მონაწილე მუშებისა და აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების მოთხოვნით კომპანიის მეტრობეტონის ხელმძღვანელთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც კომპანიისა და ოფისში შედგა, მშენებლობაზე დასაქმებულმა ზებურ თუმბაძემ მენეჯმენტის წარმომადგენლისგან განმარტება მოითხოვა. თუ რას აპირებენ 200-მდე დასაქმებულ კონტრაქტორთან, მაშინ როდესაც მუშებს უთხრეს, რომ კომპანია ახალი ბრიგადების დასაქმებას გეკმაოს.
თუ 150 და 200 კაცი ვართ, 200 ოჯახი დგას ჩვენს უკან. 200 ბანკი დგას, 200 მეტი ბავშვი დგას. მოვიდა და ეს კაცი ამბობს ასეთ რაღაცას, კვადრატობაზე უგადავალთო, ესაო, მე ვიყო დავასაქმებო 30 კაცი მობიექტზე 30-მაზე, ანუ სულ არის 3 ობიექტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კარგი, 90 კაცი დასაქმნა. ასე დანარჩენმა 80-მა კაცმა გააკეთოს.
კომპანია მეტრო ბეტონის დირექტორთა საბჭოს წევრმა რაულ კახაძემ განაცხადა, რომ სასტუმროს მშენებლობა მხოლოდ დროებით შეჩერდა, ხოლო დასაქმებულებიდან სამსახურიდან არავინ დაუთხოვიათ.
მარტო თქვენ არ მუშაობთ ჩვენთან, ჩვენს კომპანიაში დაახლოებით დასაქმებული 1500 ადამიანი. ხო, რაღაცა წესი მოქმედებს, რაღაცა კანონებს ვიცავთ და ასე ერთ ხელის მოსმით 200 ადამიანს გაშვება, უბრალოდ ამაში რო გვადანაშაულებთ, ეს ჩემთვის პირადად შეურაცხყოფა.
აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი ირაკლი კუპრაძე კი დაინტერესდა, თუ როდის გააგრძელებს კომპანია სამშენებლო სამუშაოებს.
მართლა ბანკები აწევთ, ოჯახები ყავთ და პასუხისმგებლობები აქვთ აღებული მესამე პირების მიმართ თქვენს მიღმა და თქვენ ხელფასზე არიან დამოკიდებულები, ეს მნიშვნელოვანი პასუხი რომ ვიცოდეთ და აუცილებლად პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი რომ განაცდური დღეები, რომელიც ამ ადამიანების ბრალოულობით არ ყოფილა გაცდენილი, შესაბამისად იყოს ანაზღაურებული.
ამის შემდეგ კომპანია მეტრო ბეტონის დირექტორთა საბჭოს წევრმა რაულ კახაძემ შეხვედრის ადგილი დატოვა და განაცხადა, რომ ყველა დასაქმებული მშენებლობაზე მუშაობას გააგრძელებს, თუმცა როდის კონკრეტული თარიღი არ დაასახელა. ხოლო კითხვაზე მიიღებენ თუ არა მუშები განაცდურს შეჩერებული სამუშაო საათების ასანაზღაურებლად, განაცხადა, რომ დასაქმებულები ამის შესახებ 10-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაიგებენ, მაშინ როდესაც მათ ხელფასები ჩაერიცხებათ. აუდიტორია 115-ის აქტივისტები კომპანია მეტრო ბეტონის მშენებლობაზე დასაქმებულ მოქალაქეებთან ერთად აპირებენ კომპანიის პირობის შესრულებას დაელოდონ და საპროტესტო აქციების შესაბამისად გააგრძელონ.
ეს იყო ეკალ ორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საუბარს მკვლევართან გენდერული სტერეოტიპების ქალურობისა და კაცურობის შესახებ სარეკლამო ინდუსტრიაში.
სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სივრცეში უპირატესი სქესი არის მამრობითი.
ოჯახში თავარი რეკლამებშიც კაცია.
ანუ უპირატესი სქესი არის მამრობითი, მის მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავისუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არაჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ. დღეს გავიხსენებთ ჯაზის ამერიკელ მომღერალს ბეტი კარტერს.
This isn't sometimes, this is always, this isn't maybe, this is always.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Save all this mess.
nightstand roll that'll hung upon my shoulder. Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with his blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. The taste of all out of whiskey make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines, blue valentines.
Განუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 20 სექტემბერს ჩვენი დილის ეთერის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მარიამ ტაკიძე, ჟურნალისტი და გენდერის სპეციალისტი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა თანამედროვე ქართულ რეკლამებზე. მისი კვლევის საგანი იყო გენდერული როლების გადანაწილება იმ რეკლამებში, რომელიც სატელევიზიო ეთერში გადის ყველაზე აქტიურ დროს. კვლევა მაჩვენა, რომ რეკლამებში საკმაოდ მძლავრად არის წარმოდგენილი გენდერული სტერეოტიპები. მარიამ ტაკიძეს ესაუბრა ნასტასია არაბული და სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ ახლა.
აღვიჩნდა, რომ ბოლო პერიოდის რეკლამები ცავსია ხო სტერეოტიპებით. რატო დაინტერესდი ამ თემით? ცოტა უფრო შორიდან რო დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. რატომ გადავწყვიტე? რადგანაც ეს არის, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი. მანამდე სხვადასხვა საგნების მიხედვით განვლილი თემატიკის, სხვადასხვა საგნების დროს განვლილი თემატიკის მიხედვით გადავწყვიტე, რომ კონკრეტულად მაინტერესებდა მედიაში ან რეკლამაში როგორ არის განაწილებული გენდერული როლები. საბოლოოდ შევჯერდი, რომ ჩემი კვლევა შეეხებოდა რეკლამაში სტერეოტიპებს, ან უბრალოდ რომ ვთქვათ გენდერულ როლებს, ანუ რა რეალობა გვხვდება ჩვენ სარეკლამო სივრცეში ამ მხრივ, როგორ არის გენდერული როლები განაწილებული. რაც შეეხება საკვლევ პერიოდს, მინდა აღნიშნო, რომ ეს პერიოდი გრძელდებოდა სულ რაღაც ერთ თვეს. ეს იყო 6 მაისიდან 6 ივნისის ჩათვლით.
და რამდენი რეკლამა დაგიკროთ ამ დროის განმავლობაში?
Ну, გამეორებებით, რადგანაც ხშირად მეორდებოდა რეკლამები, ეს დაახლოებით 1400-მდეა, თუმცა თვითონ რეკლამების რაოდენობა არის დაახლოებით 40-დან 50-მდე.
და რა ტიპის რეკლამა? რეკლამები შედის მხოლოდ ვიდეო რგოლები თუ აი რადიოში აუდიო რეკლამებიც Facebook-ზე ან სხვა სოციალურ ქსელებში რეკლამები ანუ რა რაზე და კონკრეტლი
დიახ ესეც უნდა აღნიშნო რომ ძირითადად მე ვიკვლევდი სატელევიზიო რეკლამებს არც ბეჭდურ არც რადიოს მიუხედავად იმისა რომ ეს სფერო ძალიან საინტერესოა
ხო ამიტომ რადიო რეკლამებში ხშირია ხოლმე საშიში მოწოდებები რეკლამებიდან
ნამდვილად თუმცა მე ვიყავ შეზღუდული რადგანაც კონკრეტული თემა უნდა მქონოდა და საკვლევი. ამიტომ გადავწყვიტე მეკვლია სატელევიზიო რგოლები, სატელევიზიო ვიდეო რგოლები და ავირჩიე ორი ყველაზე მეტად ყურებადი არხი და პრაიმტაიმის დრო, რაც გულისხმობდა 8 საათიდან 11 საათის ჩათვლით გასულ რეკლამებს. ოღონდ ეს იყო ქართული რეკლამები, ანუ საქართველოს შექმნილი რეკლამები და არა უცხოური რეკლამები გადმოქართულებული, ასე რომ ვთქვათ.
ადგილობრივ პროდუქტზე.
დიახ, ადგილობრივ.
და რა აჩვენა ამ კვლევამ?
აჩვენა ის, რომ სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სივრცეშიც უპირატესი სქესი არის მამრობითი.
ოჯახში მთავარი რეკლამებშიც კაცია.
ანუ უპირატესი სქესი არის მამრობითი, მისი მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავისუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს, ხოლო რაც შეეხება ქალებს, ისინი ძირითადად ხვდებიან ან დიასახლისის როლში, ან შეიძლება იყვნენ დასაქმებულები, რა თქმა უნდა, თუმცა ასე თქვა წამყვან პოზიციებზე მაინც ხვდებით კაცებს. და ასე რაც შეეხება ქალებს, უმეტეს შემთხვევაში მათ ხედავდით ან ოჯახურ გარემოში, ბავშვებს უფრო როგორც მზრუნველს, ეს ზრუნვა არამხოლოდ ბავშვებზე, არამედ ოჯახის სხვა წევრებზეც ვრცელდებოდა.
ჯერაც არაცხს რეცხავენ ან საჭმელს აკეთებენ.
დიახ, ან უბრალოდ შეიძლება მოქმედება არ იყოს, მაგრამ თვითონ ადგილი, სადაც ისინი არიან, არის ან სამზარეულო, ან სასადილო ოთახი.
და კაცები სად არიან?
კაცები არიან ყველგან. როგორც
და აკეთებენ ყველაფერს.
და აკეთებენ ყველაფერს. ისინი არიან როგორც პროკურატურაში, ისინი არიან სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, არიან დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე, მაგრამ არიან სახლშიც, ოღონდ ტელევიზორის წინ და უყურებენ უფრო ხშირად სპორტის ისევ და ისევ სპორტის სხვადასხვა სახეობას.
ესე მაინც მომხიფლელი როლი ესეც არ არის კაცების ადგილას, საკმაყოფილი სულაც არ ექნებოდი, ესე რომ მომარკოს ხო რომელიმე რეკლამამ კონკრეტული როლები დივანზე ტელევიზორის.
რაც ამერთითვის განმავლობაში გამოიკვეთა არის ის, რომ ნაკლებად არიან ჩართული ოჯახურ საქმეებში, ნაკლებად არიან ჩართული ბავშვების, ასე ვთქვათ, მოვლაში, ნაკლებად მონაწილეობენ.
და ალბათ საინტერესოა ბუნებრივია ეს მოტივიც, გეკნებოდა შეიძლება შენი კვლევის თემა ეს სულაც არ იყო, მაგრამ რეკლამა ქვეცნობიერად მაინც ახდენს ხო გავლენას, იმიტომ რომ ერთგვარი სიმულაცია იდეალური ცხოვრების, ამიტომაც გინდება მერე იქ არსებული პროდუქციის ყიდვა და სერვისით სარგებლობა და ასე შემდეგ. აი თუ გიფიქრია მაგაზიან რაიმე კვლევები თუ არა გავლენას ახდენს, ანუ რატომ არის რეკლამებში გენდერული როლების თუნდაც ესეთი გადანაწილება, სალაპარაკო, საყურადღებო კვლევის საგანი და ასე შემდეგ. Ну, это хоть არის რაღაც ისეთი მოწოდება, რომ ესე იცხოვრეთ, მაგრამ მაინც ახდენს გავლენა ეს?
მოწოდება არ არის, მაგრამ გავლენა აქვს. გავლენა აქვს თან ორმხრივ. ის არა მხოლოდ ასახავს ჩვენს ყოველდღიურობას და ჩვენი ყოველდღიურობიდან იღებს იმ როლებს, რომელი როლებითაც შემდეგ რგოლებში არიან წარმოდგენილი ქალები და კაცები, არამედ ასახავს უფრო სწორად გავლენა აქვს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც. ანუ შემდეგ ამ როლების მიხედვით ნაწილობრივ შეიძლება ჩვენს ქვეცნობიერზე აქვს გავლენა და განსაზღვრავს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას იმ როლებს, რომლის მიხედვითაც წარმოგვიდგება თუ სად შეიძლება დავინახოთ ქალი და სად შეიძლება დავინახოთ კაცი.
და ხო შეიძლება ეს ვიდეოები, იმიტომ აი რაც პირველი თქვი, რომ ჩვენი ყოველდღიურობიდან იღებს წყაროს, ანუ რაღაც როგორ ცხოვრობთ ისეთი რეკლამები გვაქვს, ხო შეიძლება ეს გამართლდეს, ანუ გამართლება ალბათ არ აქვს, მაგრამ მაინც გამართლდეს იმით, რომ ადამიანი როცა უყურებს თავის ნაირ რაღაცას და არა უცხოს, უფრო მეტი მიმღებლობა აქვს ამ რეკლამაში ასახული პროდუქტის მიმართ.
კი, არის
ანუ ეს შეიძლება იყოს мотиваცია?
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს мотиваცია და გენდერს სარეკლამო სფეროში ძალიან დიდ ყურადღებას ამჩნევ აქცევენ და ზუსტად იმის მიხედვით იყენებენ, როგორც უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ პროდუქტს. ანუ წარმოგვიჩენენ ისეთ როლებს, რომელიც არ იქნება ჩვენთვის უცხო და ამით უფრო ცუდი გამოდის, იმიტომ რომ აძლიერებენ სტერეოტიპებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში რჩება. არ ცვლიან ამ სტერეოტიპებს, რაღაც ახალს არ ეძებენ, აძლიერებენ უფრო მეტად.
და მარი ბინაინაკლებისაგან იყო ქართული რეკლამები, ალბათ უცხოური რეკლამები არ შესულა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ადევნებდი ხო თვალს რა ტენდენციაა სხვადასხვა ქვეყანაში, გიომს გავს ინდუსტრიებიდან რეკლამებში, რომელიც შენი კვლევის საგანი გახდა, ანალოგიური მდგომარეობა თუ ცდილობს სხვადასხვა კომპანია, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს თუნდაც ამ სტერეოტიპებისგან გათავისუფლებაში.
კი, რა თქმა უნდა, ვუყურებდი ჩვენს რეალობაში გასულ უცხოურ რეკლამებსაც, მაგრამ ასევე ვეცნობოდი სხვადასხვა ქვეყანაში რა ხდება. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ გახდა ცნობილი, რომ ინგლისში უნდა მიიღონ რაღაც ნორმა, რაც სექსისტურ რეკლამებს აკრძალავს და დაარეგულირებს. რაც შეეხება ჩვენს რეალობაში გასულ უცხოურ რეკლამებს, სამწუხაროდ ისეთი რეკლამები იყო მაინც ძირითადად გასული, სადაც ისევ და ისევ ძლიერდებოდა გენდერული სტერეოტიპები, ასე ვთქვათ.
და არის დარგები პროდუქციის წარმოების თვალსაზრისით, სადაც უფრო დიდია საფრთხე, რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები იქნება ფესვგადგმული, და თუ არის რაღაცა ფეროები ინდუსტრიების მიხედვით, სადაც შედარებით კარგი მდგომარეობა გვაქვს?
სამწუხაროდ ისე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემი საკვლევი პერიოდი იყო შეზღუდული ერთი თვე და ისევ გრძელდება, ასე ვთქვათ, ახალ-ახალი რეკლამები, საინტერესო, მაგრამ ისევ და ისევ ცოტა დამაფიქრებელი სიუჟეტებით, თუმცა რაც ჩემი პერიოდის განმავლობაში, ჩემი კვლევის პერიოდის განმავლობაში გასული რეკლამების მიხედვით შემძლია ვთქვა, ისევ და ისევ რჩება გარკვეული პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც აგრძელებს ქალი. მაგალითად, სარეცხი ფხვნილის პროდუქტები, რომლებიც ბავშვთან არის დაკავშირებული, ასევე
კარაქი, ყველი, რძე და ასე შემდეგ.
ასევე ძირითადად რაც სამზარეულოს უკავშირდება, იმიტომ რომ ქალი მიღებულია როგორც სამზარეულოს ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და ასევე პროდუქცია, მაგალითად, რაც ზრუნველობასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, აფთიაქში ძალიან ხშირად კი არა, ამ ერთი თვის განმავლობაში არ იყო შემთხვევა, როცა კაცი ფარმაცევტი იქნებოდა, ძირითადად სულიყო ქალი და ასევე ხმაც, ანუ ნარატორიც ძირითადად იყო ქალი. ამ
მომხმარებელი გარდა იმ შემთხვევებში, რაც ქალის პროდუქციაზე საუბარი არის, მეცნიერად ქალის პროდუქციაზე, მაგალითად ტკივილ გამაყუჩებელს ვიყიდულობს რეკლამებში, თორე ისე ყველა.
ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ზუსტად სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი, სხვადასხვა სქესის წარმომადგენელი არის ძირითადად ამ პროდუქციის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ანუ ზრუნავს ყველაზე.
ანუ ქალი ყიდულობს ყველასთვის სამას ყოველ ჯერზე აფთიაქში. არა,
ქალი ყიდულობს, არა, ქალი ყიდის, თუმცა
და ხმაც ქალის ადებს მომხმარებლები სხვადასხვა. კეთილი, და ვინაიდან კვლევა ადგილობრივ კონტექსტზე ჩატარდა, ხო არ ქონია მცდელობები რომ რეკლამების შემქმნელებთან გესაუბრა, თუ ვიცით რა ერთი იმართლებენ თავს, რა ამბობენ ამის შესახებ, ან თუ გილაპარაკია მარკეტინგის სპეციალისტებთან, რეკლამების სპეციალისტებთან?
სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მქონია კონტაქტი მარკეტოლოგებთან, არ მილაპარაკია ამის შესახებ, თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება, თუ რა პასუხი აქვთ მათ ამის შესახებ.
მარიამ ტაკიძე იყო დღეს ჩვენი თავისუფლების დილის სტუმარი, ჟურნალისტი და გენდერის სპეციალისტი. ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა მას გენდერულ სტერეოტიპებზე, ანუ ქალურობაზე და კაცურობაზე სარეკლამო ინდუსტრიაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
გვიმინი და ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა აქ დავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც იქ კვირის განმავლობაში დაიბეჭდა და ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ჩავთვალეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
გაზეთი ვედომოსტი აქვეყნებს სტატიას უცნაური ექსპერიმენტის შესახებ, რომელიც ლევადას ცენტრის სოციოლოგებმა ჩაატარეს. საუბარია ვითომ და ვლადიმირ პუტინის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის არარსებული კანდიდატის ანდრეი სემიონოვის რეიტინგზე. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 18% მზად არის ხმამისცეს პრეზიდენტობის ფიქტიურ არარსებულ კანდიდატს. ამასთან 3% თურმე სმენია კიდეც სემიონოვის შესახებ. სტატიის მიხედვით ლევადას ცენტრმა ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა იმ ის გამო, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევაში არ იყო გამოხატული დამოკიდებულება პუტინის შესაძლო მემკვიდრისადმი. ცენტრის წარმომადგენლის კარინა ფიფიას თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოქმედი პრეზიდენტის გავლენა ვრცელდება რუსეთის მოქალაქეების ელექტორალურ განწყობაზეც. სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ თავად პუტინს ხმას მისცემდა გამოკითხულთა 48% და არჩევნებზე წამსვლელი მოქალაქეების 60%. თუმცა სავარაუდოდ არჩევნებზე ამომრჩეველთა მხოლოდ 27-30% მივა. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ რუსეთის კომპარტიის ლიდერს გენადი ზიუგანოვს მხარს უჭერს ამომრჩეველთა 3%, ხოლო ვლადიმირ ჟირინოვსკისა და ალექსეი ნავალნის 2-2%. ფრაგმენტი სტატიიდან: კითხვა მახეზე, პასუხები უჩვენებს სოციალურად მოსაწონი პასუხების დონეს, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში 11%-ია. სწორედ ამდენმა რესპონდენტმა თქვა, რომ სმენია არარსებული კანდიდატის შესახებ. გარდა ამისა, გამოიკვეთა პუტინის პოზიციის უპირობო მხარდაჭერის ბირთვი და მისი რეიტინგის ავტომატური ტრანსლაცია, წერს ვედომოსტი. ბესლანის მოვლენების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა მოიგეს სასამართლო პროცესი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში. ვკითხულობთ გაზეთ კომერსანტში, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაზარალებულებს უნდა გადაუხადოს 3 მილიონ ევროზე მეტი და მიიღოს ზომების სამართალ წარმოების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად. გამოცემის თანახმად, კოლექტიურ სარჩელს ხელს აწერს 409 დაზარალებული და ტერაქტის დროს მოკლულთა ოჯახის წევრი. სულ ტერაქტის დროს 330 ადამიანი დაიღუპა. ფულადი კომპენსაციის გარდა სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვა პასუხისმგებლობის აღება იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა ტერაქტის აღკვეთა. ხელყო ტერაქტის მსხვერპლთა სიცოცხლის უფლება და არაეფექტიანად აწარმოა გამოძიება. მოსარჩელეთა წარმომადგენელი, უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის იურიდიული დირექტორი კირილ კოროტეევი მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ იოლად პროგნოზირებადი გადაწყვეტილება მიიღო. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლო დაეყრდნო რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების მიმოწერას, რომელიც რუსეთის სასამართლოებს თავად პროკურატურის გამომძიებლებმა წარუდგინეს და რომელთა საფუძველზეც გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანეს პოლიციელებს, თუმცა პოლიციელები მალევე გათავისუფლდნენ ამნისტიით. სტატიის დასკვნის ნაწილში აღნიშნულია ისიც, რომ რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ორმაგი სტანდარტის გამოყენებაში დაადანაშაულა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არაჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. კობალი კლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ახლა სომხეთის პრეზიდენტის მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას გამოთქმულ ამ პოზიციებზე.
თურქეთის ხელისუფლება ძალიან ცდება თუ ფიქრობს, რომ ამ დოკუმენტებს საუკუნეობით ამყოფებს მძევლობაში და მხოლოდ ბოლო წუთას მაშინ მოახდენს მათ რატიფიცირებას, როდესაც თავად ჩათვლის საჭირო და განაცხადა სომხეთის პრეზიდენტმა 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ორი ოქმი, რომელსაც თურქეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ციურიხში 2009 წელს, ანკარასა და ერევანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას და ქვეყნებს შორის ერთობლივი საზღვრის გახსნას ითვალისწინებდა. თუმცა, ვერცერთი ქვეყნის პარლამენტმა ვერ შეძლო დოკუმენტების რატიფიცირება. ერევანი ანკარას ადანაშაულებს იმაში, რომ ოქმების რატიფიკაცია თურქეთმა დაუკავშირა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას. თურქეთი კი შემაფერხებელ გარემოებად მიიჩნევს სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომლის მიკერძოებულმა გადაწყვეტლებამ ხელი შეუშალა დოკუმენტების სულისკვეთებას და შინაარს. როგორც საკუთარი გამოცდილება გვიჩვენებს, ჩვენ 2018 წლის გაზაფხულს ამ უსარგებლო ოქმების გარეშე შევხვდებით, განაცხადა 19 სექტემბერს ნიუ-იორკში მყოფმა სომხეთის პრეზიდენტმა. რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს, სერ სარქისიანმა მოუწოდა ბაქოს, რათა აღიაროს და პატივისცეს სომეხი ხალხის უფლებას თავისუფალი ნების გამოხატვით გადაწყვიტოს საკუთარი ბედიღბალი. სეპარატისტო მთიან ყარაბაღში 2017 წლის თებერვალში ჩატარებული რეფერენდუმის თანახმად რეგიონს ეწოდა არცახის რესპუბლიკა, თუმცა მთიანი ყარაბაღი და არცახი სინონიმებად კვლავ გამოიყენება. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან გრძელდება კონფლიქტი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის გამო. 1998 წელს დაწყებულ ომს, რომელსაც 30,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 1994 წელს ბოლო მოუღო ზავმა, მაგრამ ის ბევრჯერ იქნა დარღვეული. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანს ეკუთვნის და უმეტესწილად ეთნიკური სომხებით არის დასახლებული. კონფლიქტის მოწესრიგებაში ჩართულია ეუთოს მინსკის ჯგუფი, რომლის თანაშთამშდომარე ქვეყნები არიან შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი. თუმცა ბოლო წელს დაპირისპირების ზოლში რამდენიმე სისხლიან შეტაკებას ჰქონდა ადგილი, ასაც ორივე მხრიდან რამდენიმე ათეული ჯარისკაცისა და სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. ყოველი ესკალაციის შემდეგ კი მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. 19 სექტემბერს გაეროს ტრიბუნიდან სომხეთის პრეზიდენტმა ბაქო დაადანაშაულა სამოქალაქო მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი კი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლას 20 სექტემბერს გეგმავს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
Love is funny, oh, it's sad.
ძინა სიუჟეტი გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ჯაზის მომღერალს, კარმენ მაკრაის დაეთმო. როცა საკუთარ კერპებზე საუბრობდა, რამდენიმე ვოკალის ასახელებდა. მაგალითად სარა ვონს, ბილი ჰოლიდეის, დაიანა ვაშინგტონს. თუმცა ერთი მათგანი განსაკუთრებით უყვარდა. მიიჩნევდა, რომ ჯაზურ სცენაზე მასზე ექსპრესიული არავინ იყო. Carmen McRae, Lily Mae Jones, იგივე ბეტი კარტერს გულისხმობდა.
Beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking
ბეტი კარტერი 1930 წლის 16 მაისს მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფრინჩში დაიბადა. ბლუზისა და ჯაზის სამყაროში ბილი ჰოლიდეის ჩანაწერების სმენით მოხვდა და ბავშვობაშივე გადაწყვიტა მომღერალი გამხდარიყო. შეძლებული ოჯახიდან გახლდათ, შესაბამისად მშობლები ქალაქის ცნობილ პედაგოგებთან ვოკალის გაკვეთილებზე დაატარებდნენ. წამოიზარდა თუ არა, ცოდნა დეტროიტის კონსერვატორიაში გაიღრმავა, სადაც ფორტეპიანოს კლასი დაამთავრა. 1946 წელს ბეტი კარტერის როგორც პროფესიონალი მომღერლის დებიუტი შედგა. ახალგაზრდა გოგონა საკუთარ ორკესტრში იმხანა ცნობილმა შოუმენმა და ბენდლიდერმა ლაიონელ ჰემპტონმა აიყვანა. ლორეინ კარტერის სასცენო ფსევდონიმით სამი წლის მანძილზე ამერიკის რამდენიმე შტატი მოიარა, რაც ძალიან საინტერესო მსმენელის გარდა მისი ვოკალური შესაძლებლობებით ეგრეთ წოდებული რევოლუციონერები დაინტერესდნენ. ბიბოპის შემქმნელები დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი, რომლებიც ტრადიციულ ჯაზს ემიჯნებოდნენ, ბეტის ხშირად ეპატიჟებოდნენ თავიანთ ჯემ სეიშენებს.
When the day has turned to evening and the stars come out to show their magic, that's the time you feel so lonesome. It's so strange and it's blue. At midnight, are those whose dreams are shattered, are shattered? Some who search in vain for long lost romance, some who walk the city's canyons, hoping they'll get one more chance.
1955 წლიდან ბიბოპის სივრცეში გატარებული წლების შემდეგ ბეტი კარტერი ნიუ-იორკში დასახლდა. ამ პერიოდში მან რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა და ისეთ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან რეი ბრაიანტი, მალს დევისი და რეი ჩარლზი. სონი როლინსთან ერთად კი ევროპულ ტურნეშიც გაემგზავრა. ბეტი კარტერმა საერთაშორისო აღიარება 70-იან წლებში მოიპოვა. მუსიკაცოდნეთა თქმით, მომღერალმა მშვენივრად აუღო ალღო იმ პერიოდის მსმენელის მუსიკალურ ინტერესებსა და აქცენტი იმხანად პოპულარულ ჟანრებზე გააკეთა. მან კლასიკური სვინგის სტანდარტების ახლებული ინტერპრეტირება დაიწყო, თანამედროვე ჟღერადობითა და რიტმ ბლუზისა თუ სოულის აქცენტებით. თუმცა არტისტის აღიარების მთავარი მიზეზი მისი საშემსრულებლო ხელწერა, კერძოდ დიდი დიაპაზონის ხმა, საოცხოვრო რიტმული ტექნიკა, გლისანდოსა და ვიბრატოს უჩვეულო ფორმები, ფრაზირების ბიბოპისეული სტილი და სკეტით მეტყველების უნარები გახლდათ.
Getting into thee, take care, my heart, this is a bit too steep, don't. Listen to the lilt of his boyish laughter.
ბეტი კარტერმა სულ 21 საკონცერტო და სტუდიური ალბომი გამოსცა. მაგრამ ისეთ ნამუშევრებს გამოვარჩევდი, როგორებიცაა Finally Betty Carter, Dropping Things, It's Not About the Melody, Feed the Fire, I'm Yours, You're Mine და რა თქმა უნდა დისკი Look What I Got, რომლისთვისაც არტისტი გრემით დააჯილდოვეს საუკეთესო ვოკალური შესრულების კატეგორიაში. 1997 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მომღერალს ხელოვნების ნაციონალური ორდენი გადასცა. ბეტი კარტერი 1998 წლის 26 სექტემბერს 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
This isn't sometimes, this is always, this isn't maybe.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
This isn't just midsummer madness, a passing glow, a moment's gladness. This is love, a new it all.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ელაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. This woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Gave it to to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn.